Nou ja toe, dis Raymond Lombard hier en ja, ons is by Fokus op die Woord, dis woensdag aand en ons reis deur die boek Johannes bring ons hier by 'n baie besondere gedeelte in Johannes hoofstuk 13. Ek lees vir jou vanaf vers 1. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het en dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader en omdat hy sy eie mense lief gehad het, hulle lief gehad tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duivel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai, het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy bootklere uitgetrek en 'n doek geneem en het om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaat het. En toe hy kom by Simon Petrus, sê die vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. En julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy bootklere geneem het, gaan hy weer aan die tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie en 'n gesant ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Nou, ons reis, vriende, deur die evangelie van Johannes bring ons hier by in en ek wil jou daaraan herinner dat Johannes 13, 14, 15, 16 en 17 hierdie vyf hoofstukke is wat ook bekend staan as die bo vertrek rede. Ons is mense van die handdoek. In hierdie rede van Jesus, sy bo vertrek rede, die eerste ding wat hier plaasvind waarvan Johannes ons vertel, is waarvan die ander drie sinoptiese evangelie skrywers, Matteus, Markus, Lukas, hulle het nooit daarvan gepraat nie. Net Johannes maak melding van hierdie geweldige insident wat plaasgevind het. Want onthou, die skaduwee van die kruis groei langer en langer en langer en het word al hoe donkerder. Onthou, ons is by die vooraand van Jesus se kruisiging. Ek bedoel letterlik, binne 12 tot 15 uur sal ons se Here van hierdie moment af aan 'n kruis hang tussen hemel en aarde, waar hy die mensdom se sonde op homself sou dra en op homself sou neem. Daar sou hy aan die kruis sy laaste asem in pyn en in lyding uitblaas. Maar wat aangrypend is, is Christus se vaarwelteken van sy selfvernederende liefde vir sy disippels. Wanneer ons intens na hierdie skrifgedeelte kyk, besef ons het hier te doen met ten minste vier aspekte in Christus se optrede. Die een is, die vraag is, wat het Jesus gedoen? 2, wanneer het hy dit gedoen? 3, hoe het hy dit gedoen? En 4, hoekom het hy dit gedoen? Ek bedoel, hy weet mos, hy is terdee bewus van die feit dat sy uur gekom het. Dit is tog duidelik uit die vorige hoofstukke van tussen hoofstuk 2 tot en met hoofstuk 13. Ek bedoel, ons lees in hoofstuk 2 vers 4, my uur het nog nie gekom nie. Ons lees in hoofstuk 7 vers 30, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Ons lees in hoofstuk 8 vers 20, omdat sy uur nie gekom het nie. Ons lees in hoofstuk 12 vers 23, die uur het gekom. En nou lees ons hier in Johannes 13 vers 1, en Jesus weet dat sy uur het gekom. So hierdie goddelik bepaalde uur verwys na die tyd, die moment in die raadsplan van God, waar Jesus sy Vader sal verheerlik deur sy dood, sy opstanding en sy hemelvaart. Nou, vanuit 'n menslike oogpunt, lyk alles nou na verskriklike lyding, maar vanuit 'n goddelike oogpunt, vanuit die hemelse kant, beteken dit heerlikheid. So hier is die vier vrae wat ek gevra het. Die eerste vraag is, en luister net vir 'n oomblik baie mooi daarna, die heel eerste vraag is, wat het Jesus gedoen? Tweede een is wanneer, derde een is hoe, en die vierde een is hoekom. So kom ons gaan na die eerste vraag. Wat het Jesus hier gedoen, toe hy die voete van sy disippels gewas het? Ons lees in vers 4, en hy het van die maaltyd opgestaan, en sy bootklere uitgetrek, en 'n doek geneem, en het om hom vasgemaak. So hy wat alles in sy hand hou, verruil dit vir 'n handdoek. Hy word die Here van die handdoek. Soos Filippense 2 vers 7 sê, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. So, om die voete van genooides gaste by 'n fees te was, sou doodgewoonweg die werk van 'n slaaf wees. Dit was nog altyd ons Here se gesindheid, soos wat ons sien in Matteus 20 vers 28, net soos die seun van die mens gekom het, nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. So Jesus was op hierdie oomblik, hier by sy bovertrek rede, daar in Jerusalem, die aand, vroeg aand, voor sy kruisiging die volgende dag, is hy heeltemal alleen met sy disippels. Die wêreld was uitgesluit, net 'n paar sterflinge aanskou wat hier gebeur, sy disippels. Miskien, moontlik was daar 'n paar engele wat gestuur is deur Vader God uit die hemel om te kom kyk na die gebeure wat nou gaan uitspeel. Een ding weet ons, ons Here Jesus het van die tafel opgestaan om sy laaste, allerlaaste stukkie arbeid op aarde te verrig. Dis die heel laaste ding wat hy gedoen het, voordat hy die ete saam met hulle sou nuttig en na die tuin gegaan het waar hy gevangene geneem was. Nou sekerlik was daar eers 'n geskokte stilte, soos hierdie drama begin ontvou het, en sekerlik was daar teenstand in die harte van sy disippels, en heel moontlik 'n paar sagte murmureringe. Ons Here het hom voorberei. Hy het 'n doek om homself gegord, nadat hy sy bootklere uitgetrek het. In vers 5 sê, daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaat het. Sekerlik moes daar 'n ongemaklike stilte in die bovertrek op daai oomblik geheers het. Dit is doodstil. Die disippels kyk na mekaar groot oog. Al wat hulle hoor is die water soos wat dit gegooi word op hulle voete en Jesus se asemhaling, soos hy beweeg van disipel tot disipel se voete. En dit, terwyl hy elkeen se voete was en afdroog. Miskien is hulle meer geskok, omrede hulle dan nou so pas met mekaar getwis oor wie die grootste geag word. Dit sien ons in Lukas 22 vers 24. Daar het 'n gesprek tussen hulle plaasgevind daar om die nagmaal of dan eerder om die pasgatafel, en terwyl hulle daar gelê het en geëet het en gekuier het en die pasga onderhou het, en kyk wat doen Jesus nou, hulle het nou net met mekaar gepraat oor wie is die grootste, en Jesus het gesê, die grootste is die een wie die dienaar is, en hy wat die Here is, hier begin hy om hulle voete te was, en hulle het nou net met mekaar getwis oor wie die grootste is. Wel, uiteindelik kom hy by Simon Petrus, een van sy 12 disippels se voete. En toe hy by hom kom, toe sê Simon vir hom, Here, gaan u my voete was? Petrus kan nie nou stil bly nie. Here, gaan u my voete was? Nou die Griekse teks, die oorspronklike, stel dit baie sterker. Dit is, Here, was nie my voete nie. Of soos wat ons sien in vers 8, waar hy vir hom sê, nee, nooit, ek gaan nie dit doen nie. Ek kan nie. Hy sê in vers 8, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. En Jesus se antwoord oortuig Petrus om toe te laat dat hy sy voete was. Al wat Jesus vir hom sê, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Dit moes 'n skok gewees het vir Petrus en hy verander net daarvan gedagte. En hy sê, Here, in daai geval was nie net my voete nie, maar was ook my hande en my hoof. En Jesus se antwoord is Petrus, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. En julle is rein, maar nie almal van julle nie. So die punt wat Jesus wil maak is, fisies gesproke, wanneer iemand skoon gebad is en hy stap in 'n ander se huis as 'n genooide gas of as familie of 'n vriend daarin, het hy net nodig om die voete te laat afwas, omrede die stof op die sandale en op die voete vergader het. So as jy 'n bad neem en jy beweeg 'n paar huise of 'n entjie verder om vir iemand te gaan kuier en jy's nou mooi skoon gebad, natuurlik al wat vuil is met hierdie klein tog na die volgende huis toe, is jou voete met die sandale wat in die stof geloop het. So fisies wat Jesus wil sê is, wanneer iemand gebad is, hoef hy net die voete te was. Geestelik wil Jesus vir sy 12 disippels sê, dit gaan hieroor, hulle is mos geregverdig as gelowiges. Hulle het nie 'n radikale nuwe reiniging nodig nie, hulle is mos wedergebore. En al wat hulle nodig het is 'n daaglikse reiniging van die effek van sonde. Dis maar soos ek en jy in ons Vader gebed waar ons elke dag bid en vergeef ons sondes. So wat ons nou sien vervolgens is nie net in die geval van wat Jesus gedoen het nie, hy het sy disippels se voete gewas. Maar dit gaan ook oor wanneer Jesus dit gedoen het. Dis mos nou duidelik hier uit vers 1. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, het hy sy eie mense lief gehad, het hy lief gehad tot die einde toe. En omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en hy van God uitgegaan het en na God heen gaan. Jesus het nie homself behaag nie, maar het in die lig van sy naderende vernedering aan die kruis en sy verheerliking daarna, het hy sy disippels lief gehad, wetende, dis wat hier vers 3 staan, dat hy is onderweg terug hemel toe. Hy gaan nou na God heen gaan, hy gaan terug na die Vader. En nou, Jesus, onse Here, word die Here van die handdoek. Hy word die diensknegt. Hy het geweet wie hy is. Hy het geweet waar hy vandaan kom. Hy het geweet waarheen hy gaan. Hy het geweet daar's 'n kompeterende gees onder sy disippels en hy het besluit om hulle 'n onvergeetlike les in nederigheid te leer. So ons sien nie net wat Jesus gedoen het nie, maar ons sien ook wanneer hy dit gedoen het. Dit was die aand voor sy kruisiging, net nadat hulle met mekaar gepraat het oor wie die grootste onder hulle is. En nou kan ons kyk ten derde na hoe hy dit gedoen het. Daar staan hy in vers 1, die laaste deel van vers 1, hy het sy eie mense lief gehad, hy het hulle lief gehad tot die einde toe. Nou, liefde is in sy oë, liefde in sy woorde, liefde in sy hart, liefde in sy hande. Jesus is nou gereed om in liefde sy lewe neer te lê vir hierdie disippels van hom. En dit sou toe nooit die volgende dag die spykers wees wat hom aan die kruis sou vashou nie, maar dit is die liefde in sy hart. Hy kon 12 legioen engele, ons praat van 72.000 engele, onmiddellik tot sy beskikking gehad het as hy dit wou, maar hy het dit nie toegelaat nie. So dit was toe nie die spykers nie, dit was nie dat hy kon nie keer nie, dit was omdat hy sy eie lief gehad het, dat hy sy lewe vir hulle aan die kruis neergelê het. Die goeie herder is op die punt om sy lewe vir sy skape neer te lê. En daarom kon Jesus neerbuk met 'n skottel water en 'n handdoek. Nou geen een van die ander drie evangelies, die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas, verwys na hierdie drama van voete was wat hier in die bovertrek afgespeel het. Nie slegs Johannes verwys daarna. En hy vertel ons hoe Jesus dit gedoen het. En wat Jesus hier doen is nie 'n saak van swakheid nie, maar een van hy weet presies van waar hy kom en waarheen hy gaan. En laastens kan ons nou ook sien hoekom Jesus dit gedoen het. Dis mos nou duidelik as jy verder lees in vers 15. want ek het julle 'n voorbeeld gegee, net soos ek aan julle gedoen het, om so te doen. So, eerstens vra Jesus vir hulle in vers 12, nadat hy sy bootkleed weer terug vastgemaak het, toe vra hy vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Verstaan julle? Natuurlik begryp hulle. Hulle was bereid om te veg vir die troon, wie van ons is die grootste, maar nie een wou die handdoek opneem nie. En hier kom Jesus, die Here en die Meester, en hy neem die handdoek op. Die les is vir hulle helder en duidelik. Jesus se disippels, as hulle sê dat hulle sy volgelinge is, dan moet daar nederige dienswerk wees. Ek wil vir jou sê, ook ek en jy, ons moet mense van die handdoek wees. Jesus het die voorbeeld gestel in 'n les wat nederigheid is. Toe in vers 13 sê, julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook bereid of verplig om mekaar se voete te was. So hoe word ek en jy mense van die handdoek? Ons moet eerstens let op Jesus se gesindheid, want dis ons voorbeeld. Die gesindheid van nederigheid teenoor ander. Ons kan ook sien dat mense van die handdoek word in nederigheid bedien en gedien. Ons moet bereid wees, ek en jy, om ons hande vuil te maak vir mekaar. Ons word mense van die handdoek wanneer ons besef wie ons is, net soos die Here geweet het wie hy is en waar hy op pad was. Dit beteken nie dat ons nie in waarheid mag optree nie. Daar is 'n manier van optree wat meer aanstoot gee as wat dit voordelig is. Dink 'n bietjie daaroor. Om 'n broer of suster te vermaan in 'n onvriendelike wyse is soos om hulle voete te was in gevriesde water. Ijskoue water. Aan die ander kant moet ek en jy oppas dat ons nie dat die water kookpunt bereik met ons onbeteelde humeur wanneer ons iemand anderste so invlieg. Toch kan ons mekaar dien deur dag tot dag die vuilheid van die wêreld van mekaar se voete af te was deur mekaar te dien. Vers 17 sê, as julle hierdie dinge weet, salig is julle wanneer julle dit doen. Daar kom soms 'n tyd wat ons mekaar se voete moet was. Die wêreld dink dat geluk is die gevolg van om deur ander gedien te word. Maar ek en jy weet dat ware blydskap is wanneer ons ander dien in die naam van Jesus Christus. Die wêreld se najaag, konstante soeke na geluk, is maar soos om 'n skaduwee te jaag. Dit is altyd buite jou bereik. Laat my dink aan Robert Morrison, wat eendag in China brief geskryf het, en ek self werk nou al 12 jaar in die huiskerk, die ondergrondse kerk in China, wat ek baie Chinese pastore bedien het en opgelei het. En ek onthou dat Robert Morrison, toe hy eendag in China was, het hy ook 'n brief geskryf. Toe sê hy, the great fault, I think, in our mission is that no one likes to be second. Wie van ons hou daarvan om tweede te kom? Jy wil altyd eerste wees. Wel, ek het gelees van 'n pastoor in Amerika wat ingestem het dat hulle vir hom sy plakkaat gee. Hy was ingestem as die mees nederige pastoor in die hele Amerika. En die gemeente wat hom daai medalje gegee het, die inskripsie wat hulle daarin laat graveer het, lees, to the most humble pastor in America. Wel, daar word vertel dat hulle dit vir hom oorhandig in 'n plegtigheid, en die volgende Sondag, toe hulle daai medalje, het hulle weer teruggeneem. En die rede daarvoor was, hy het die Sondag kerk toe gedra. Hy het die medalje kerk toe gedra om sy nek. Jy sien, Jesus wil hê, ek en jy moet mense van die handdoek wees. Ons moet mekaar dien, in naam van Christus, as sy disippels. Soos Morris sê, no one likes to be second. Ek en jy kan maar tweede en derde en vierde en vyfde wees en dit is okay. Want eendag sal die Here ons beloon vir ons arbeid. Vader, gee dat ek iemand van die handdoek sal wees. dat ek nie sal omgee om my hande vuil te maak nie, dat ek my broer en suster se voete sal was, dat ek hulle in nederigheid sal dien, dat ek in naam van Christus u dienaar mag wees. Dis waar, Here, u het gesê in Matteus 25, wat julle aan een van die geringste van hierdie broeders gedoen het, het julle aan my gedoen. Here, wat ek aan een van u kinders doen, doen ek aan u. As ek hulle voete was, was ek u voete. As ek my verneder voor hulle, verneder ek my voor u. Gee, Here, dat ons ook, soos u, mense van die handdoek sal wees. In Jesus naam. Amen. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard, ek groet vir jou. Volgende week kuier ons weer verder hier by Fokus op die Woord, maar onthou, sondaaande is die program ook aan die gang, Fokus op die Woord. Seën vir jou en liefde daar, tot ziens.